Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit is 'n mooi dag op markte. Vrydag het die Amerikaanse markte skerp teruggesak. Dit is nadat Donald Trump weer homself tot sosiale media verbind het om belangrike nuus aan te kondig, soos byvoorbeeld dat tariewe op Chinese produkte 100% gaan beloop, toe spring die mark en toe sê hy oor die naweek, luister, dit gaan nie so erg wees hier en toe, vandag spring die mark weer terug. Theo Foster van Galileo Capital sit hier langs my en hy wil iets sê.
Nie 100% nie, 100% bo op wat reeds daar is. So dis 'n ekstra 100% en die markte het het regtig gehuk soos hulle geskrik het. Vir al die, kom ons sê, die meer wisselvallige indekse, die Nasdaq en die die goed soos Bitcoin en die goed het gehuk soos hulle skrik. En toewel, toe sê hy nie, hy dink meneer die Chinese leier het 'n swak oomblik beleef. Hy dink nie dis so ernstig nie en daar is ons nou weer terug. Wêreld weer groen.
Ongelooflik en die impak op die wêreld is ongelooflik. Op 'n sosiale media aankondiging. Maar ons gaan nou 'n bietjie verder en dieper daaroor gesels. Ons gaan ook vanaand kyk na Boxer, die kleinhandelgroep wat regtig goeie resultate bekend gemaak het. Ons gaan ook kyk na die eiendomsgroep Kelgrow M3. Oor hulle jongste resultate, hulle is natuurlik besig met 'n reuse ontwikkeling hier in Johannesburg, meer as 20.000 eenhede wat in daardie ontwikkeling gaan wees as hulle klaar is. En dan soos op elke maandag gaan ek aan die einde van die program met Pieter Geldenhuys gesels oor interessante nuwe tegnologiese planne en een van hulle is dat daar is 'n maatskappy Theo wat speels in die ruimte wil in wentelbane om die aarde plaas wat dan sonlig kan reflekteer op bestaande sonplase
uit die hemelruimte
Hulle sal moet mik,
maar dis tegnologie, dit sal moet mik.
Ek is seker dit gaan die maan se wel seker ligbesoedeling meebring, is dat mense nou seker dit so kan noem. Maar ons gaan by Pieter hoor waaroor dit alles gaan. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Theo en goeienaand aan ons luisteraars. Op hierdie maandag, wat die Amerikaners Columbusdag vier, is hulle markte grasgroen, die Dow Jones 1,5% hoër, so ook die S&P 500 en die Nasdaq sommer 2,1% stewiger. Europese beurse mooi in die groen gesluit vanmiddag, die FTSE 100 0,2% hoër, so ook die CAC 40 en die Duitse DAX het vandag 0,5% bygevoeg. Dan het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,9% gewen en styg tot 111.029 indekspunte. Die nywerheidsindeks sluit vanmiddag 0,8% swakker, die finansiële indeks 0,3% laer, maar die hulpbronindeks skerp op vandag 4,3% hoër. Maatskappye wat tot dit bygedra het was Harmony 7,4% stewiger, Gold Fields sluit 6,9% hoër, Anglo Gold en Sibanye-Stillwater elkeen 3,9%, ook goed gegaan met DRD Gold wat 3,3% gewen het. Aan die verloorkant vandag was Mas wat 5,8% swakker gesluit het, Prosus en Naspers hand aan hand elkeen 1,6% laer en Remgrow, Woolies, Redefine en South32 vandag elkeen 1,1% swakker. Ons kyk nou hoe sake staan op die valutamark. Die rand staan nou op R17,29 teen die Amerikaanse dollar, op die kop R20 teenoor die euro, R11,27 teen die Australiese dollar en dan kos 'n Britse pond R23,05. Die goudprys is $4,105 per fyn ons. Platinum $1,650 en palladium kos nou $1,480 per fyn ons. Die olieprys is $63.20 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin, $114,500. Dit is ook R2,010,000. En dan reik, net voordat ek na jou toe terugskakel, die R186 verhandel teen 7,5% en dan sal die R209 vir jou opbrengs lewer van 9,32%.
Enke, baie dankie. Ja, Theo Forster van Galileo Capital. Hier is vir my een baie amper een senuweeagtigheid in die mark op die oomblik. Daar word oorgereageer weerskante toe. Die oomblik is daar slegte nuus is, dan val die mark sommer met 3%, dis wat nou Vrydag gebeur het, en dan een stelling van president Trump en alles is nou weer reg, en daar loop die mark weer. Dit is, het jy al ooit so iets gesien, hierdie oorreaksie op klein aankondigings?
Ryk, die punt is, as 'n mark 'n beduidende loopie gehad het, en byvoorbeeld as jy kyk na ons algehele indeks, jaar tot datum meer as 30% op, die kommoditeitsaandele ver meer as 120% op, die punt is, mense raak bietjie senuweeagtig, en daai senuweeagtigheid beteken, hulle reageer vinnig op klein bewegings, en dis wat jy presies nou Vrydag gesien het. Vrydag aand kom daar 'n sosiale media plasing uit, en skielik skrik markdeelnemers, en aandele wat nie behoort te val met 10 en 12%, val skielik met 10 en 12% in Amerika. Vandag herstel daai aandele. En dis 'n senuweeagtigheid oor die houers. Die tweede punt is, daar's al meer gerugte dat ons 'n effek kry wat ons aan die verlede gehad het, en dat baie mense op skuld koop en 'n groot hefboom effek het. Dit beteken, 'n 5% daling in 'n aandeleprys beteken hy die persoon moet aktief likwideer. Hoekom? Dit kom op 'n vlak wat hy die skuld moet terugbetaal. En daai klas van elemente gewoonlik kry jy wanneer 'n mark bietjie warm is, wanneer jy al meer beginne sien dat sekere pryse is uit lyn uit te hoog, en ek dink dit is wat jy kry na enige groot stygings. Ek wil vir enige belegger vra om, as jy onseker is, gaan kyk oor bateklas prestasies oor lang periodes van tyd. Markte is wisselvallig, en ons het nou 'n verskriklike sterk eerste amper 10 maande van hierdie jaar gehad. Iewers langs die pad gaan ons daarvoor betaal. Of ons daarvoor gaan betaal in markte wat bietjie meer gelyk beweeg, en of ons daarvoor gaan betaal in markte wat gaan afkom. Iewers, dis onnatuurlik met 'n inflasiekoers van kom ons sê tussen 3 en 3,5%, ekonomie wat sukkel om met 1% te groei, om skielik te sien dat waardasies met 30, 35 of selfs 120% op is. Wees baie versigtig, daar is 'n mate van risiko in die mark. Aan die ander kant, die finansiële aandele, die bankaandele is 5-6% op sedert die begin van die jaar. So daar is ook daai element onder die mark.
Ja, ek dink ook mens moet dit duidelik stel dat die loopie op die JSE kom eintlik net uit 'n paar kommoditeitsaandele uit. En dit is nie die breë mark nie, maar die probleem is, as hier nou 'n regstelling is, dan gaan al die aandele gewoonlik 'n bietjie agteruit. Ja. En nie die maatskappye wat regtig duur is op die oomblik nie.
Ja, die daar's 'n ou gesegde dat kommoditeitsaandele, het al oor gepraat, kommoditeitsaandele gaan op met die trappe en kom af met die huisbak. Dis daai beweging van kommoditeitsaandele wat so hoog gehardloop het, kan terugkom. My opinie is, daar is baie goeie waarde in tweede linie aandele in Suid-Afrika en in finansiële sektor aandele. Daai twee indekse het nie regtig beweeg nie. So hierdie is een enkele indeks wat wyd hardloop, wat bo alles uit hardloop, en daar's ander indekse wat ja, dis sterker op, maar nie naaste by die tipe wat ons gesien het in kommoditeitsaandele nie.
Kom ons kyk 'n bietjie na koöperatiewe nuus. Die FEC, die Finansiële Intelligensie Sentrum, het vir Sanlam se kollektiewe beleggingsafdeling beboet 10,6 miljoen rand, en dit gaan, die opskrif is lelik, dat hulle teen geldwassery regulasies oortree. Maar as mense bietjie dieper kyk, dan is dit maar 'n voldoeningsprobleem, en dis nie net hulle wat daarmee sukkel nie, daar is omtrent al die banke het nou al deurgeloop onder soortgelyke tipe van boetes.
Ryk, ja, ek dink 'n mens moet net eers duidelik stel, daar's geen geldwassery was gevind of het gebeur nie. Hierdie is 'n administratiewe boete, en het gaan oor 'n besoek jaar gelede. Nou, Sanlam kollektiewe beleggings is eintlik, soos wat ek en jy noem, 'n groeifonds of 'n unit trust. So dis die Sanlam besigheid wat hulle groeifondse of die algemene goeie boere Afrikaans unit trust bestuur. Meer as 'n beduidende hoeveelheid kapitaal wat daar bestuur word. Nou, die voldoeningsvereistes het al strammer geword die afgelope klompie jare. En deesdae is die voldoeningsvereistes kom daarop neer dat elke persoon wat 'n rekening by jou het, moet jy risiko gradeer. So ek moet, as jy 'n rekening by my het, of as iemand anders 'n rekening by my het, moet ek daai rekening binne 'n beleid, 'n risikogradering op hy rekening
sit. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Sê nou maar jy is Sanlam.
Ja.
En ek wil 'n rekening by jou oopmaak. Wat is daai risikoprofiel?
Ek moet seker maak ek ken jou en ek weet waar jou geld vandaan kom en ek vertrou dit wat jy vir my sê. Dit moet ek insit. Maar as hier nou 'n ander persoon inkom wat ek nie ken nie en wat ek nooit met te doen gehad het nie, dan kan ek 'n swaarder risikoprofiel op hom sit. Nou as hier 'n trust aankom wat bevoel die eienaar is van 'n maatskappy en die maatskappy maak die rekening oop, dan moet ek gaan soek tot ek by die eerste persoon uitkom in daai ketting.
Die mens.
Die mens, die soos hulle in Engels die term wat hulle gebruik is the warm body. Ek moet gaan kyk tot ek by 'n mens uitkom. Dan moet ek daai mens seker maak. Dis nie 'n ou wat iewers met die staat besigheid gedoen het of diamante op die kant smokkel of die klas van goed doen nie. Ek moet daai ou gaan verifieer dat ek sê ek vertrou hom en ek weet waar sy geld vandaan kom. Dan vir elke hierdie risikokategorie wat ek in my beleid toepas, moet ek 'n stel nakomingsvereistes stel vir daai ou. So ek moet sê, Ryk, ek ken jou al lank, jy's op die radio, ek weet wat jy doen, jy verdien 'n salaris. Dis goed genoeg as jy vir my 'n ID dokument gee, bewys van waar jy bly en ek verstaan, jy het 'n werk, jy verdien 'n salaris. Dis so ek kan 'n stel reëls vir jou toepas. Maar as jy uit die straat uitkom met 'n tas vol dollars, dan moet ek sê, wag so 'n bietjie. Nie net moet ek dit verklaar nie, maar ek moet nou begin twyfel, waar kom die ou vandaan?
Waar het hy sy geld gekry?
Waar kom hy daar? So dan is daar swaarder, maar ek moet dit self stel. Nou wat hier gebeur het is, die ondersoek, het was daar geen geldwasery gevind nie. Dit was nie betrokke nie. Maar die administratiewe toepassing van hierdie risiko-analise en die addisionele nakomingsmaatreëls het die gedragsowerheid van die finansiële sektor gereken daar is krake, dit word nie goed genoeg toegepas nie. So dis suiwer administratief hierdie. Nou ek sê nou vir jou Ryk, ons is in 'n oorgangsstadium wat hierdie goed stywer word. Dit maak al hoe moeiliker vir eerlike mense om besigheid te doen. En die punt van die saak is, iewers gaan jy begin ek mense nie noodwendig alles doen wat jy moet doen nie. En dis die negatief, dit raak so moeilik om geld te spaar, om geld te bestuur, want jy moet elke enkele van hierdie boksie tik. Nou die agtergrond is, jy wil geldwasery bekamp. Ek verstaan dit. En dis presies wat ons wil doen en is deel van waar Suid-Afrika heen beweeg, maar hierdie goed word al hoe strammer en dit gaan Sanlam gaan nie die enigste maatskappy wees nie. Dit gaan nie die laaste maatskappy wees nie. Dit gaan 'n proses word van die net stywer maak.
Ja, maar dit voldoening is nou die groot woord in Engels is dit compliance.
Ja.
En wat my vies maak is dat jy kry ouens wat Lamborghinis koop en reuse huise, daar's baie kontanter sprake en hulle kan dit doen. En soos jy sê, as jy nou wil eerlik wees, dan moet jy nou raai pink, geel en blou vorms invul en sommer twee keer invul en
okay. Ja,
ons moet sien dat hierdie goed byt en nie net vir ons 'n rompslomp meebring nie.
Ja, dis ongelukkig dink ek jy sit in die rompslomp area. Dit maak dit moeiliker vir die skelms, maar die probleem is dit maak dit moeiliker vir die eerlike ook. En iewers gaan ons 'n balans kry. Ek het al gewonder of die vervolgingsgesag nie gaan beter doen deur net dood eenvoudig te ignoreer wat in die aangaan en gaan kyk wat se karre koop wie. En as jy 'n Aston Martin of 'n Lamborghini uittrek net vra waar die geld vandaan kom, want dit lyk my dis die tipe goed wat baie gebeur. Maar Ryk, ons wil deel wees van die eerste wêreld, ons wil van die gryslys afkom, ons wil ons terme op standaard kry met die beste in die wêreld en dis die prys wat jy gaan betaal. Onthou net in Sanlam se boete, 3,6 miljoen van die 10,6 miljoen is opgeskort. En is opgeskort juis sodat Sanlam wys dat hulle die regte goed doen, maar ek wil net herhaal, daar was geen geldwasery. Nêrens het geld weggeraak. Dit was suiwere administratiewe boete oor reëls en riglyne wat die FSCA reken is nie sorgvuldig toegepas nie.
Ja, en oor die afgelope jare wat het verskeie van ons finansiële instellings deur dieselfde paadjie gestap. Dan Canal Plus. Dis hoe men Frans uitspreek, Canal Plus hier in Suid-Afrika. Gaan noteer in Suid-Afrika gaan 'n groot ene wees.
Ja, net eers een stap terug gaan. Canal Plus het 'n aanbod gemaak vir die aandeelhouers van MultiChoice. Hulle het 94,4% van die aandele eindig hulle mee uiteindelik nadat hulle tesourie aandele bytel. Hulle gaan MultiChoice denoteer van die beurs af, maar dis eers nadat hulle die ander aandele gaan onteien. Daar's 'n klousule in die maatskappywet wat as jy bo 'n sekere hoeveelheid kom, kan jy die res onteien
met vergoeding.
Hulle gaan hulle betaal, ten volle betaal, maar hulle gaan die ander aandeelhouers onteien. Daar's 'n baie mooi Engelse woord in die wet wat dit mooi, dis amper soos
geforseerd koop.
Hulle gaan dit onteien, maar ten minste teen vergoeding teen die prys wat hulle die res betaal het. Maar goed, kom ons laat dit stong en kies daai. En dan gaan hulle onderneem om binne 9 maande 'n sekondêre notering van Canal Plu wat in Londen genoteer is op die JSE te doen. So hier gaan 'n proses kom van 'n denotering van MultiChoice. Die aandele word gekoop, geforseerd gekoop van die ouens wat nie wou verkoop nie, maar dan gaan daar 'n proses begin om Canal Pui, Canal Plus,
Plu.
Wel, hy het 'n plus teken te noteer in Suid-Afrika en dit behoort gedoen te wees voor September van volgende jaar.
Hoekom sal hulle hier kom noteer?
Ek dink is deel van die voorwaardes van die kompetisie owerhede om die transaksie toe te laat. Nommer 1, nommer 2, onthou hulle het 'n beduidende hoeveelheid Suid-Afrikaanse intekenaars. As jy al die MultiChoice intekenaars vat, al die MultiChoice kanale, alles wat jy kan kyk in Suid-Afrika op televisie, is Suid-Afrika 'n beduidende deel van hulle besigheid en ek dink dis deel van daai van die besluit.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Boxer is een van die vinnigs groeiende kleinhandelgroepe in die land en sy wortels strek terug tot 1977 toe die eerste winkel in Empangeni in KwaZulu-Natal sy deure geopen het. Pick n Pay het Boxer in 2002 gekoop om die onderste deel van die verbruikersmark te teiken en die groep het uitstekend presteer. Maar Pick n Pay het egter verlede jaar 'n belang van 35% vir 8,5 miljard rand verkoop as deel van sy eie herkapitalisasieproses en Boxer is toe op die JSE genoteer. Boxer bedryf vandag so 550 winkels en het die afgelope 6 maande 22 nuwe winkels tot die portefeulje gevoeg. Oor die afgelope 12 maande het die groep met 60 nuwe winkels gegroei. Boxer het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Augustus bekend gemaak. Die omset was 14% hoër op 22,5 miljard rand. Die wesensverdienste of die wins was 5,3% hoër op 520 miljoen rand. En die direksie het 'n dividend van 45,3 sent per aandeel verklaar en dit is 40% van die wesensverdienste. Marek Masojada is op die lyn, hy's die uitvoerende hoof van Boxer. Marek, thank you so much for your time. There are a lot of numbers and statistics in your financial results, but one stood out for me, and that is that you saw selling deflation of 0.7%. Does that mean that the selling prices declined during the period?
Yes, deflation has been a phenomenon that we've seen within our Boxer environment for the last 6 to 8 months. And yes, 0.7% is a measure of how selling prices decrease on those items that we sold this half compared to the same half in the prior year. Good news for the customer.
Absolutely. And do you segment it food prices versus the prices of other products?
Absolutely. I mean, obviously the 0.7 deflation is the weighted average of all the products that we sell. You know, so it's higher in some categories and, you know, obviously offset by inflation and others.
It's an interesting thing. You get the official government and statistics of African numbers and statistics, and then you have a company like Boxer who is on the ground and experiencing maybe a different trend. How do you approach, from a Boxer perspective, price hikes and the pricing of products?
Yeah, it is an interesting phenomenon. Obviously, we see overall inflation in South Africa at the moment probably between 3 and 4%, and that is lower than it has been in past years, and we are seeing that come down. But within our environment, we're measuring specifically the selling prices of the products that our customers are buying. And it's very much driven by promotional activity on those products. And what it's reflecting is that the selling prices on those promoted items is lower than it was in the prior year.
Interesting trend indeed. But Boxer is also busy with a relatively aggressive expansion program. During the period, 25 new stores were opened, 3 were closed, and 15 of those new stores were liquor stores. There were 9 super stores and 1 build store. So what is the strategy? And there seems to be some preference for liquor stores.
Rick, yes, you know, we are intent on growing our footprint. Boxer is underrepresented in many of the towns across Southern Africa. We have 3 formats in our state, as you mentioned, the superstore, liquor, and our hardware store. Boxer was relatively late into liquor, and the additional liquor stores that are reflected in the numbers are going back in our historical estate and opening liquor stores next to those original superstores. So our focus is really on the supermarket expansion, but we hope that in the future, every superstore will open with a complementary liquor store next door.
Are the margins higher for the liquor stores as opposed to the superstores or the traditional grocery store?
In our market, not really, Rake. You know, we are into selling a lot of the beer and spirit market where margins are traditionally lower in the market that sells high premium wines, etc. But what benefit we do get is that a liquor store feeds off the infrastructure of the main store. So we just incur a few marginal costs on top of the store infrastructure, and hence we are able to operate at a significantly lower cost.
Some of your competitors have also moved into pharmacies and some even pet franchises or a pet division. Yes. Are you looking at some of those as well?
Rake, to be honest, no. You know, we are fully intent on rolling out our superstore and the liquor formats in the main. We have opened 1 build store in the half, and there are 1 or 2 more planned, but our focus is on that supermarket format.
ShopRite, which probably is your biggest competitor, they are also busy with a very, very aggressive expansion initiative or program. They're opening virtually a store a day. And I just don't see, are there still room in the South African retail market for 2 big retailers to expand so aggressively? Because, you know, I would assume the real estate would run out.
Rake, yeah, it's an interesting point that I think one, you know, gets a lot of debate over. We tend to sort of stay focused on our Boxer rollout, where we are very much underrepresented. We operate obviously in a market where there are big players around us, but I think customers are showing that they have a love and a need for the Boxer brand, and you know, that's what's supporting our thinking in terms of the rollout.
On what areas do you focus on for expansion?
We recently opened our 7th distribution center, which is in KwaZulu-Natal. But we have developed a supply chain across all 9 provinces of South Africa. So we are able to add to the estate in any province. However, there are areas that we are focusing on a bit more where there are gaps in the market. Gauteng is a priority province for us at the moment. And even in our historically home province of KwaZulu-Natal, we see opportunity for more stores. The Western Cape is a province where we are the most underrepresented, and we also are intent on rolling out more stores there.
Just on the corporate side, the company declared a dividend of just over 45 cents a share. That's 40% of the headline earnings. Now, of course, Pick n Pay is the majority shareholder. I think it's around 65% Pick n Pay holds of Boxer. Was there some pressure from Pick n Pay for a dividend? Because they could do with a strong dividend.
Rake, I think in the lead up to the IPO, we made it very clear that we were intent on having a dividend policy, and we gave H2 this year as the commencement of that dividend policy. So we're very happy to have lived up to that intention at the time of listing. You know, Pick n Pay traditionally has paid out 2 dividends a year to its shareholders, and we intend on continuing that. You know, clearly, as you mentioned, 2/3 will go through to Pick n Pay, and I think they'll be appreciative of that as well, as will all the other shareholders as well.
Just lastly, and this question emanates from my regular interaction with Pieter Engelbrecht from ShopRite, and one of their really interesting initiatives is that they sell a range of products for R5, and mostly food products, sanitary products, but it's more of a social type of initiative. Do you have a similar initiative where you sell really necessities at a discounted rate?
Rick, absolutely. I think, you know, Boxer as a discounter, that philosophy is applied to our time. We have a very narrow range. And in fact, every product in our stores we regard as an essential product. There's a lot of work that goes into deciding on the range that we stock. And our ambition is to offer a really good price and top value on those key products. So that's fundamental to our Boxer strategy.
How many products do you sell?
We sell 3,000 SKUs across our business, of which 2,000 are dry grocery lines and 1,000 are across our service departments. And, you know, that is effectively what differentiates a discounter from a regular supermarket.
Just for comparison's sake, how many products would a typical supermarket sell?
A typical supermarket could be from 15,000 SKUs and above.
Yeah, so that is very, very significant. Why that focus?
That is essentially what Boxer is. As we've learned from some of the international discounters over the years, and the philosophy is around keeping our business simple, focusing on the products that move, that customers regard as being the most important in their lives. And everything that we do is about bringing efficiency to the business as a result of having a curtailed range and putting those efficiencies back into a price offering that is unmatched.
Just as an interest, I don't know if you are aware, but the price earnings ratio of ShopRite is 21. The price earnings ratio of Spar is 12.3 times. Pick and Pay is loss making, so its PE is irrelevant. But Boxer's ratio is 22 times, which makes it the most expensive grocery retailer in the country.
Yes, I mean, that's one of the new things that we've learned about being a listed business, Ray, because these measures and so on, you know, we hope to live up to that PE through, you know, showing exceptional growth in the years ahead.
Yeah, very interesting. Marek, thank you so much for your time. That was Marek Masojada. He's the CEO of Boxer. Theo, ek het tamelijk baie tyd spandeer op die resultate vandag en daar is niks naaks vir my daarin nie. Dis 'n baie goeie besigheid, of minstens is wat ek in die state lees.
Ryk wat vir my, dit is 'n goeie besigheid. Dis 'n uitstekende besigheid en eintlik is dit, dink ek, Pick n Pay kan sy sterre dank dat hierdie besigheid so fenomenaal presteer, want is eintlik die besigheid wat hulle uit die moeilikheid uit getrek het so 2-3 jaar gelede en steeds nou die waarde gee.
Hulle is 35% belang verkoop wat kroonjuwele.
Maar die punt is wat vir my baie interessant is, is as hy praat van hulle, kom ons sê 3000 produkte, verskillende produkte, en hy het gepraat van maatskappye soos Checkers, ShopRite wat 5 keer meer produkte het, dan laat het my baie dink aan die suksesresep van 'n Capitec bank. Enkele produkte verstaan jou kliënt 100%. Alles hang af van jy verstaan jou kliënt en jy gee vir jou kliënt presies wat hy op sy wil hê. Nie 20 keuses nie, nie 10 keuses nie, gee vir die kliënt presies wat hy op sy wil hê. Hy of sy wil hê en maak seker jy lewer daai produk of daai diens so goedkoop moontlik, so effektief koop moontlik en doen dit presies soos die kliënt dit graag sal wil hê en dis deel van hierdie resep.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1. En gee Portfolium die kans om jou lewe te verander, soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Wees en fees geld, gratis SMS'e geld nie.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings. teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. BSM Fees Geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die eiendomsgroep Kelgrow M3 is 'n baie interessante en amper unieke eiendomsgroep in Suid-Afrika. Dit spesialiseer in bekostigbare residensiële ontwikkelings en die groep se vlaggenskap ontwikkeling is die Scottsdene ontwikkeling in Kraaifontein in die Kaap en ook Vleerhof hier in Johannesburg. En dan is hulle besig met 'n reuse nuwe ontwikkeling in so sentraal Johannesburg, die Bankenveld projek wat uit 20,000 wooneenhede sal bestaan as hulle klaar is. En dan bedryf die groep ook verskeie private gedenkparke of privaat begrafplaase. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die omset was 10% laer op R460 miljoen. Die wesensverdienste was 17% laer op R80 miljoen. Ben Peer Malherbe is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Ben Peer, baie welkom by die program. Julle sê in die resultate, julle belê laat dit bars daar in die Bankenveld projek en dit het nou druk op julle winsgewendheid geplaas. So wat is die status nou van hierdie Bankenveld projek en hoe lank gaan dit nog vir julle negatief raak?
Goeienaand, Rijk. Ja, dit gaan nog 'n rukkie vat vir ons om gaan kry waar ons om graag wil hê, waar jy 'n projek is wat bydra tot ons omset. Wat heiliglik gebeur is, ons het begin so in Junie maand hierdie jaar, waar ons begin het met die installasie van ons bulk, wat is die regte woord, die grootmaatdienste.
Ja.
Ja, die grootmaatdienste. So ons is besig met paaie en interseksies en stormwater. So op hierdie stadium is dit 'n belegging in daai om die projek ontwikkelbaar te maak. Ons bou 'n strategiese pad tussen die Marlborough en die Woodmead intersections of wisselaars. As ons daai kan kom, die oomblik as ons paaie klaar is, dan kan ons begin om te bou. So ons hoop om in so 12 maande van nou af die interne dienste in te sit en 18 maande van nou af moet ons besig wees met konstruksie van huise self, die eenhede.
En hoeveel geld gaan julle moet spandeer in hierdie projek voordat julle kan 'n inkomste verdien en begin eenhede verkoop?
Ryk, ons het ons weet toe ons begin het ons geweet ons is in vennootskap saam met Eris wat die industrial of die kommersiële gedeelte van die projek sal behartig. En ons het geweet van Kelgrow se kant af het ons so 158 miljoen nodig om 'n punt te kom wat ons gaan toelaat om te kan ontwikkel. Waarvoor ons voorsiening gemaak het, maar op die stadium is dit geld wat ingesit word, ons kry nog niks terug van dit af nie.
Hoe is julle verhouding met die Johannesburgse stadsraad? Want ek neem aan, hulle gaan ook 'n groot rol speel met die dienste, veral riool en stormwater en seker elektrisiteit ook. Of is julle maar aan julle eie oorgelewer om alles myself te betaal?
Ryk, heiliglik betaal ons dit onself. Ons is besig om met die stad van Johannesburg te praat daaroor. En as hulle deel word van die projek, gaan ons toelaat om in die laar vlakke van die verbruike te kan deelneem. Indien nie, gaan ons duidelik bietjie hoër in die mark moet speel, maar die ligging van die projek is van so 'n aard dat daar nie baie projekte met 'n ligging soos daai het naby werksgeleenthede en naby die Sandton en Waterfall areas nie. So dis nie ons grootste bekommernis op die stadium nie, maar ons het die ondersteuning van die stad. Ons is in die proses om ons ooreenkomste te finaliseer en provinsie en nasionaal. Ja, dis 'n groot projek wat ons besig is.
Ja, maar dis 'n interessante stelling wat jy daar maak. So as die stadsraad nie na die partytjie toe kom nie, gaan julle die eenhede duurder maak en basies 'n ander teikenmark teiken as die laer deel van die mark. Net ja. Oor die dienste wat die stadsraad nie al betaal nie.
Ja, ek hoop nie ons sal ooit enige by uitkom nie. Die projek gee net vir ons die geleentheid om te sê ons het 'n plan B. Maar ons kan nie bekostig om in daai area te gaan ontwikkel sonder om en dan die hele laardeel van die mark te ignoreer nie. Ek dink ook nie die stad is in 'n posisie waar hulle kan sê 'n projek van daai skaal plaasvind en hulle is nie deel van hom nie. So ek dink op die stadium is net om te sê as dit nie werk nie, weet ons wat ons moet doen. Maar die ondersteuning van die stad is daar. Ons moet net hierdie proses kom om ons ooreenkomste geteken te kry. En dis moeilik. Ons weet dis moeilik om in die stad te werk heidaglik. Ons sit met 'n stadsbestuurder wat in 'n 'n tydelike posisie aangestel is vir die laaste 8 maande. So is net moeilik om hy op 'n stadium te kom waar sy inkomste kan finaliseer.
Jongens, baie dinge wat die stad van Johannesburg wil doen, maar hulle gaan nie baie kan doen nie, weens groot finansiële gemors wat hier aangaan. Maar het gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Dan, julle kyk ook na gedenkparke, die sogenaamde private begrafplaase. En die model is besig om te werk. Die afdeling het sterk kontantvloei gewys. En wat is die precies die sakemodel van daardie deel van die besigheid?
Ons het aanvanklik die begrafplaase begin of die gedenkparke begin toe ons grond gehad het wat ons aangekoop het en ons het gesê ons kan dit nie vir residensieel gebruik nie. Wat kan ons iets anders met dit doen? Ons toe dan uiteindelik besluit om eerder 'n stuk grond te gaan koop en ons konsep buite ons eie ontwikkelings te gaan toets. Die begrafplaase of die gedenkparke groei baie mooi en is 'n baie lekker besigheid om te hê aan jou kant op die kant. Want ons het 'n ander risikoprofiel. Ons het nie publieke sektor blootstelling nie. Ons is nie aan die interest rate, rentekoerse gekoppel nie. En ons het 'n konstante kontantvloei. Ons weet wat ons inkry op 'n maandelikse basis. Ons kry geld uit die besigheid uit en die besigheid laat ons eintlik toe om in 'n groot projek soos die te kan ingroei. Ons is in 'n baie bevoordeelde posisie waar die gedenkpark ons oorhoofste koste op 'n maandelikse basis kan dra, wat ons kan toelaat om 'n projek soos 'n bankenveld te kan vat en in hom in te groei.
Hoe werk dit? Koop jy jou stukkie grond vir die graf eenmalig of is dit 'n maandelikse betalingsmodel?
Ons het twee opsies. Jy kan ingaan, jy kan 'n stukkie grond gaan koop en sê, luister, ek koop 'n graf, want ek het hom nou nodig of ek wil hom vir eendag hê. Maar ons het ook die lay-by model ingeskryf of wat ons gesê het, kom ons maak hy intree vlak bietjie goedkoper, dat mense kan bekostig om te gaan. So jy kan selfs oor 12 of 24 maande jou graf aankoop en ons bring hom eers boek toe as jy jou laaste payment ontvang het. So as hy ten volle betaal is, dan bring ons hom eers boek toe, intussen is dit maar op die lay-by boek wat hy is en ons default rate is heidiglik onder 5%, so dit is 'n lekker besigheid om in betrokke te wees.
Ben Pierre, dankie vir jou tyd, dit was Ben Pierre Malherbe, hy is die uitvoerende hoof van Kelgrow M3.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie onderhoud word aangebied deur Old Mutual Insure. Die skerm wat jou gebou het.
Een van die kernkenmerke van suksesvolle klein en middelslag ondernemings is dat hulle 'n vertrouensverhouding met hulle kliënte en verskaffers en hulle werknemers bou. Nou, Old Mutual gebruik die term vertroue-ekonomie of die trust economy in Engels om dit te beskryf. Sean van den Berg is op die lyn. Hy is hoof van alternatiewe kanaaloplossings by Old Mutual Insure. Sean, baie welkom by die program. Wat behels hierdie vertroue-ekonomie?
Die vertroue-ekonomie verwys na 'n ekonomiese stelsel waar vertroue as 'n kommoditeit beskou word. So in die konteks van 'n klein onderneming beteken dit dat die vertroue nie blote emosie of ideaal is nie, maar 'n tasbare bate wat waarde dra, transaksies moontlik maak en 'n groei bepaal vir 'n onderneming. Besighede word daarop gerei op hulle winsoordeel, maar ook op geloofwaardigheid, voorwaardes en betroue dienslewering kan handhaaf.
Maar jy het nou gesê vertroue is 'n kommoditeit en dit het waarde. Kan dit verseker word?
Dit kan verseker word in die sin dat 'n versekeraar daar kan wees as iets kan gebeur met 'n besigheid. So, goeder soos finansiële kwesbaarheid, onverwagte verlies, 'n brand, kuberaanval of 'n regsdispuut kan 'n besigheid onherstelbaar betref. Daar kan versekerings kom uithelp. Daar's ook dinge soos beperkte versekeringsdekking, waar baie ondernemings verstaan nie regtig hulle blootstelling volledig nie en eindig onversekeraar of onverseker of verkeerd verseker. Daarso het jy 'n makelaar wat inkom en net kyk na jou besigheid en kyk of jou risiko's reg verseker is, is die bedrag reg, help hulle. Maar die groot ding is maar reputasie as 'n lewenslyn. Enige negatiewe resensie of verbreekte beloftes kan kliënte vertroue vernietig. Die laaste ding wat 'n mens kan kyk na is eksterne drukfaktore soos ekonomiese onsekerheid, weerkrag, rentekoers en klimaatsverandering wat hoë aanpasbaarheid verg. Versekeraars kyk daarna en kyk hoe kan hulle die risiko saam mee bestuur.
Ja, kyk, dis nie maklik om 'n klein besigheid of 'n besigheid in Suid-Afrika te bestuur nie, want daar is soveel risiko's. Dink jy baie klein en middelslag ondernemings verstaan daai risiko's?
Ek dink nie altyd so nie, veral as jy nuut begin. Maar gedurende die besigheid siklus, soos jou besigheid groei, is daar nuwe risiko's wat opdaag. En daarom as jy 'n makelaar by jou sit wat soos 'n vennoot saam met jou jou besigheid ontleed en kyk na die risikofaktore, hulle sal dan vir jou kan sê waar is daar plekke waar jy onderverseker is of verkeerd verseker is en vir jou die nodige versekering kan kyk.
Kan jy 'n paar voorbeelde noem van hoe versekering daardie risiko's kan verminder?
Soos genoem voorheen, Ryk, as jy vuur dekking vat, dit is die algemeenste, ek dink, nood wat 'n besigheid kan kry as jy jou besigheid afbrand of enige van die toerusting of iets in die besigheid wat jy nodig het om elke dag jou besigheid aan die gang te kry. Die versekering dek dit. Hulle sit jou terug in dieselfde posisie waar jy was voor die brand en help ook om jou besigheid weer aan die gang te kry. Sê nou maar daar's 'n winsverlies gedurende daai periode.
En jy kan jou beloftes hou en dit natuurlik versterk net daardie vertrouensverhouding.
100%. En daarom moet jy kyk na die versekeraar wat jy na toe gaan. Kies 'n maatskappy wat al lank in die onderneming is en die besigheid is wat saam met Suid-Afrika al 'n pad stap, wat weet as daar 'n eis gaan uitkom, jy weet dis iemand wat gaan uitbetaal as die nood druk.
Daar's baie versekeraars wat 'n direkte model volg. Julle volg 'n makelaar model. Hoekom?
Gelyk ons glo advies is baie belangrik. Ek dink direk of nie direk nie, dis maklik as jy met 'n persoon sit. Hy kyk na jou besigheid, hy stap die pad saam met jou en jy weet met wie jy werk. Volgende week is dit iemand anderste wat jy dalk mee praat en hy verstaan nie jou besigheid nie. Daarom dink ons as 'n makelaar 'n pad saam met jou stap. Hy weet wat gebeur het die vorige maand, die vorige jaar en hy kan jou help om jou besigheid na die volgende vlak te bring.
Sean, baie dankie vir jou tyd. Dit was Sean van den Berg. Hy is die hoof van alternatiewe kanaaloplossings by Old Mutual Insure.
Hierdie onderhoud word aangebied deur Old Mutual Insure. The Skerm wat jou gebou het.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Met trots aangebied deur Nedbank kommersiële banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Pieter Geldenhuys is nou op die lyn. Hy is 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Dit is lekker om weer met jou te gesels. Daar is soveel interessante dinge wat op die tegnologiefront gebeur. En een van hulle is dat daar dalk in die toekoms groot spieëls in wentelbane om die aarde kan draai en sonlig na die aarde toe weerkaats. Vertel ons, wat behels hierdie tegnologie?
Ek dink die belangrike woord is dalk. Dis 'n maatskappy met die naam Reflect Orbital in Amerika. En hulle het 'n plan om 'n satelliete loods met die naam Erendel 1, en hulle het nou aansoek gedoen by die Federale Kommunikasiekommissie om dan hierdie satelliete loods met 'n spesifieke tipe materiaal met die naam Mylar, soos 'n 18 meter groot spieël wat dan teen so 650 km bo die aarde gaan wentel, en ek bedoel wentel, so hy staan net een plek stil nie, en hy gaan dan homself draai om dan die sonlig na sekere sonplase toe te reflekteer, om dan krag te genereer in die middel van die nag. So dit is nou die plan om hierdie te toets, en dan is hulle vol hoop dat teen die jaar 2030 hulle so 4000 van hierdie satelliete in wentelbaan gaan hê.
Nou, ek neem aan, dit gaan 'n bietjie ligbesoedeling meebring.
Ja, jy weet, Rijk, so, omdat dit nie geostationair is nie, jy kry nie iets soos, in Engels praat ons van escape velocity, jy kry nie escape altitude nie, so hoe nader jy aan die aarde is, hoe vinniger moet die satelliete dan rondom die aarde wentel, om dan nie terug te val in die atmosfeer nie. En dit beteken dat jy heeltyd hierdie spieëls gaan kry wat dan op 'n sekere sonplaas gaan skyn, maar as hy dan herfokus op 'n volgende sonplaas, gaan hierdie ligstrale oor die aarde sien gaan. En ek weet nie heeltemal of ons al reg is daarvoor nie. Ek persoonlik sal nie daarvan hou nie, maar ons sal maar moet sien wat die Federale Kommunikasiekommissie gaan sê, of hulle wel toestemming gaan gee vir hierdie satelliet.
Nou, ek is seker hierdie mense van Reflect Orbital het hoërgraad wiskunde gehad, maar dink jy dis moontlik? Dink jy dit is moontlik om so iets te doen?
Kyk, met Elon Musk se Starship wat nou weer vanaand gaan opstyg, word die kostes om 'n satelliet in die ruimte te sit baie goedkoop. En hulle praat van iets soos 225,000 satelliete wat hulle eendag daar wil hê, wat dan ek dink dis wensdenkery. Ek dink nie tegnies sal hy miskien ekstra bietjie energie kan gee, maar ek dink nie dis 'n wenslike opsie om na te kyk in die langtermyn nie. Dis my eie private opinie.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is van die ITSI. Theo, net laastens, ja, kan interessant wees, maar ek dink baie mense het baie interessante idees, of dit nou gaan gebeur of nie, is dalk 'n beter vraag.
Ja, en ek dink nie, jy moet ooit iemand wat hoër graad wiskunde het onderskat nie.
Verseker. Theo, dankie vir jou tyd. Dit was Theo Foster, huis van Galileo Capital. En dan groet ons van Moshe Shlagwangwa, Pieter Botha en Kukreer, en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.